Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 16 ноябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мусульман дүйнөсү Курбан гайтын байрам ите. Русиянын миллеттештерибиз жашаган түрлү урундарынан репортажлар. Билгичлер АКШ президенти Барак Обаманын бу жумгада башланачак Европа сафары онун үчүн зур сынау болочак деп кисете. Рүксөтсүз курал сатууда айыпланган Русия ишкуары Виктор Бут Тайландтан АКШка жиберилди. Кырымдагы жаңы парламенттин 2 комиссиясын тотарлар жетеклеячак. Тапшырууну соңгу хабарлар менен башлайбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Хәйрле кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында ул сукырмаш берничә мөһим хабарның кыскачасы. Юрист Сергей Магницкийның төрмәдә үлүенә 1 ел хукук яклаучылар тикшерү өчен бәйсез комиссия булдырырга чакырды. Иран белән сөйләшүләр 5 декабрьгә билгеләнде. Брюссельдә Европа берлегенең финанс министрлары җыелды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Тайланд хакимиятләре курал сатуда гаепләнеп кулга алынган Россия эшкуары Виктор Бутны АКШка тапшырды. Бүген Бут АКШның 6 вәкиле белән бергә Бангкоктан АКШка очты. Россия Бутның АКШка тапшырылуын канунсыз дип атады. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Тайланд хакимиятләре моны АКШның сәяси басым астында эшләде дигән. 40 яшьлек Россия эшкуары 2008 елда Тайланд һәм АКШ махсус хезмәтләренең уртак тырышлыгы нәтиҗәсендә Тайландка кулга алынды. Аңа курал белән канунсыз сәүдә итүдә гаепләнде. Бутның Колумбия исянчылары һәм АКШта терроршылар исемлегенә кергән башка төркемнәргә корал сатуы шикләнелә. Виктор Бут гаебен кире кагын. Hermitage Capital şirkәте юристы Сергей Магницкий үлемен тикшерү дәвам итәчәк диде Россия прокуратурасының тикшерү комитеты вәкиле Сергей Маркин. Инде булган 3 тикшерүнең нәтиҗәләре каршылыклы булып чыкты. Магницкий төрмәдә булганда аны күзәткән милиция хезмәткәрләренең эшчәнлеге дә тикшереләчәк. Transparency International оешмасы Россия бүлегенең коррупциягә каршы көрәш үзәге башлыгы Елена Панфилова Магницкий эшен тикшерү өчен бәйсез бер төркем җыярга чакырды. Магницкий белән бергә эшләүчеләр һәм хукук яклаучыларның тикшерү нәтиҗәләре рәсми нәтиҗәләрдән аерыла. Шуңа күрә яңа тикшерүне 3-нче бер як парламент каршындагы бәйсез комиссия алып барсын, диде Панфилова. Бүген Магнитский үлеменең 1 еллыгы көнендә кайбер көнбатыш илләрдә Сергей өчен гаделлек исемле документаль фильм күрсәтелә. Салым түләмәүдә гаепләнеп кулга алынган Сергей Магнитский 2009 елның 16 ноябрендә төрмәдә йөрәк авыруыннан үлде. Аңа вакытында тиешле ярдәм күрсәтелмәгән дип фаразлана. Бүген Киев үзәгендә яңа салым кодексының кабул ителүенә каршылык белдереп 30 меңләп эшмәкәр урам җыенын уздыра. Ризасызлык чарасында катнашучылар арта. Украинаның төрле төбәкләреннән тагын 50 меңләп кешенең килеп җитүе көтелә. Җыенда салым кануны һәм хөкүмәткә каршы шигарьләр күренә дип хәбәр итте Азатлыкның Киевтәге хәбәрчеләре. Бүген яңа салым кодексы өлгесе югары радада карала. Урам җыенында катнашучылар яңа канун эшкуарларның эшен катлауландырачак дип белдерде. Оппозиция депутатлар да канунга каршы тавыш бирергә җыйнайды. Свердлов өлкәсендәге Южная шахтасында җир ишелеп бер эшче һәлак булды. Казанның сәбәпләре тикшерелә. Эш вакытында иминлек кагыйдәләре бозылган дип фаразлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Иран тышкы эшләр министрлыгы сөйләшүләрдә катнашкан 6 ил вәкилләре белән 5 декабрьдә очрашу булачагын раслады. Бу көнне Европа берлегенең тышкы сәясәте комиссионеры Кэтрин Эштон тәкъдим иткән иде. Әмма очрашуның кайда үтәчәге әле билгеләнмәгән. Эштон Вена яки Женевада очрашырга тәкъдим итсә, Тәхран вәкиле сөйләшүләрнең Истанбулда үтүен тели. Иран бу сөйләшүләргә Төркияне дә җәлеп итмәкче. Иран яңадан көнбатыш дипломатларының үзендә уран байыту эшләрен туктату таләпләренә колак салмаячагын шәндикә тулы хукукы булганын белдерде. Астри башкаласында ачылган мәхкәмә утырышында Умар Исраиловны үтерүдә гаепләнгән 3 кеше хөкем ителә. Чечня президенты Рамзан Кадыровның элеге тән сакчысы булган Исраилов эштән киткәч президентның тәнкыйтчесенә әйләнгән иде. Исраилов 27 яшендә Венага килеп, Австриядә сәяси сыйыну сорады. 2009 елның гыйнварында Исраилов үтерелде. Прокуратура аның башта урлануы планлаштырылганын ачыклады. Тикшерүчеләр Исраиловны урларга президент Кадыров кушкан дип фаразлый. Әмма прокуратура моңа нигезле дәлилләр таба алмады. Кадиров үзе бу гаепләүне кире какты. Мәхкәмә алдына баскан кешеләрнең өчесе дә Русия ватандашлары. Исраилов үлеменә катнашкан булуына дәлилләр табылса, алар 10-10 алып 20 елга кадәр төрмәгә хөкем итләчәк. Исраиловка аткан кеше әле табылмаган. Үлем алдыннан Исраилов Кадировның үзен азаплауын сөйләгән иде. Умар Исраилов шулай ук Европаның кеше хуклары мәхкәмәсендә Русиягә каршы эшләрдә шаһитлек иткән иде. Брюссельдә Европа Берлегенең финанс министрлары бүген Ирландиядәге кризис турында сөйләшер өчен җыелды. Бюджетында зур дефициты булган Ирландия шиттән ярдәм кирәген кире кага. Белгечләр моны 25 ноябрь үтәчәк сайлау алдыннан хөкүмәтнең халык алдында финанс хәленең начар булганын күрсәтергә теләмәве дип аңлата. Фаразларга караганда Ирландиянең эчке чыгымнарын капларга акчасы 2011 елның уртасына кадәр генә җитәчәк. Британия мәгълүмат чаралары хөкүмәтнең Гуантанамоның элекке тоткыннарына миллионлаган фунт стерлинг түләргә мәҗбүр калу ихтималы турында хәбәр итте. Гуантанамода гаепсез тотылган Британия ватандашлары һәм анда яшәү хукукына ия булган тоткыннар хөкүмәтне төрмәдәге азаплаулар турында белеп, бернинди дә чаралар күрмәүдә гаепле. Бүген парламентта бу эш турында махсус тыңлаулар үтә. Акыш җире саналган Гуантанамо базасында тоткыннарга карата мөгамәлә турында Британия хөкүмәтенең ни дәрәҗәдә хәбәрләр булуын тикшерер өчен бәйсез комиссия төзелер дип фаразлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Белгечләр АҚШ президенты Барак Обаманың бу җомгада башланачак Европа сәфәре аның өчен зур сынау булачак дигән карашта. Кырымдагы яңа парламентның ике комиссиясен татарлар җитәкләячәк. Бу һәм башка темаларга без мөселман дөньясында бәйрәм ителүче Корбан гаете турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Бар мөселман дөньясы белән бергә Татарстанда да Корбан гаете узды. Бу көн республикада рәсми ял көне. Халык корбан чала башлады. Былтыргыдан айырмалы буларак, Казанда быел пөхтәлекне саклау максатыннан корбан маллары махсус урыннарда гына чалынырга тиеш иде. Әмма шәһәр үзәгендәге иске йортлар ишек алларында корбан чалу галәмәте быел да дәвам итте. Корбан чалу барышын Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметтен күзәтте.
Сишәмбе Кул Шәриф мәчетенә Корбан гаете уңаеннан 5000-гә якын кеше җыелды. Мәчетнең имам-хатибы Рамин хәзрәт Юнысның вәгазен тыңлап, намаз укыганнан соң меңләгән казанлы мал чалу урыннарына агылды. Узган елларда җәмәгатьчелектә корбан бәрәннәрен килде китте урыннарда мәчет ишек алларында чалу ямьсез күренеш дип зарланучылар артты. Бу эшне тәртипкә салу йөзеннән республика диния нәзарәте быел Казанның бер туган Петряевлар урамында махсус мал чалу урыны да булдырды. Бу урынны үзәк дип атау каты яңгырый. Аны 2011 елда тизеп бетергә ниятлиләр. Мал чалу урынының төрмә белән сабын заводы арасында урнашуы да күңелне шомландыра. Билгеле, миллионнан артык халкы булган Казанга мондый бер үзәк кенә җитми. Шуңа да башка еллардагы кебек үк шәһәрнең колхоз базары тирәсендәге ишек алларында да бәрәннәрне пышырак җиргә су эченә салып чалу күренешләре күзәтелде. Узып баручылар бу хәлгә ризасызлык белдерде.
Юк, болай әйбәт түгел, бунда бер нәрсәдән бик пышырак. Мин Фажда да булган, Фажда айрым мәктәптә айрым урыны бар. Корбан чала торган урын бар, менә шунда чалалар. Кайсы кешенең йөрәгенә дә ярамый бит инде ул. Корбан чалганы карап торган, монда кеше узып йөри.
Ну, я вижу, прохожу, да, но не очень приятно, если честно. Запах несется аж с начала улицы от бедных баранов.
Бу ел әнә бит дуктанына су чыккан. Ну, урын әзрәк, конечно, әзерләсәләр. Менә Петраев урамын эзлибез, күрсәтмәләр белән телевизордан да. Ну, хәзер барыр, ике уза әйтәгә эш кенә. Бер генә кем бит бәйрәм.
Бер туган Петраевлар урамында урнашкан үзәктә мал суючы Илхам абый башта берәүләр белән сүзгә килеп, безгә монда бер тиен дә түләмиләр дип әйткәләшеп тә алды. Азатлыкка исә ул үзләре башкарган эшләр турында матур сүзләр генә әйтте.
Башка җирләрдә бу бәйрәмне бик тәртипсез, бик чапшак башкаралар. Ә безнең дәүләтебезгә рәхмәт, җитәкчеләребезгә рәхмәт. Ни төрле уңайлыклар төзегәннәр. Барсы да, халкыбыз хәзер Аллаһка шөкер, бай, һәр кайсы курбан чала. Барсы да бишәр.
Әлегә күп курбан чалучы бәрәннең нишек суйылуына әһәмият бирмичә, күбрәк мохтаҗларга ярдәм савабы ягын уйлый. Узган ел бер төркем егет Әлки районында 12 сыер чалып, Казанның 2000-гә якын мохтаҗына итләште. Быел алар Минзәлә районына китте. Билгеле курбанны кайдагына чалсаң да дин моны тыймый. Әмма Кыл Шәриф мәчете имам хатибы Рамил хәзрәт Юнус сүзләренчә, бу гамәлне мөмкин кадәр чиста рәвештә башкарырга кирәк. Татарстан руханилары моны булдырырга тырыша ди ул.
Ул булырга тиеш чиста, матур, аерым урында булырга тиеш. Чөнки һәр хәлдә менә без бит мәчетләрне хәзер элек ке мәчетләрдән ал аермалы булар. Мәчетләрне һәм матур салабыз, матур келәмнәрдә намаз укырга гомумән Аллаһ Тәгалә матур күркәм һәм ул күркәмлекне ярата диде. Чисталык, паклык, гигиена, санитария ул ислам диненең беренче асыл ташларыннан саналышына күрә, минемчә, чисталык, гигиена таләпләр үтәләргә тиеш. Елдан ел без мәчет тирәсендәге корбан чалу еласын әкренләп әзәйтәсебез килә инде.
Рамил хәзрәт сүзләренчә, Коръәннең соңгы битләре ингәш 100 мең хаҗи шатланган, бер Гомәр бин Хаттаб һәр нәрсә камилләшкәч кими башлый дип елаган. Татарстанда да корбан чалу мәсьәләсе камилләшкәч кими башлый. Шуңа күрә бу мәсьәләдә үсәр урын бар. Монсы хәерлерәк ди Рамил хәзрәт Юнус.
Казанда корбан чалу барышын хәбәрчебез Гадел Галәметдин күзәтте. Хөрмәтле тыңлаучылар, Казанда үткән корбан гаете бәйрәме турында видео язманы сез бераздан безнең интернет сәхифәбездә дә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыдан 30 чакрымлап ераклыкта урнашкан Түгәрәк Алан бистәсендә дә бүген Корбан гаете бәйрәме үтте. Бер гасыр чамасы элек тимер юл станциясе буларак төзелә башлаган Түгәрәк Алан бистәсендә хәзер 4000ләп кеше яши. Урта Азиядән күчеп кайтучылар да, алман, французлар, чегәннәр дә яшәгән әлеге бистә халкының 40% татарлар. Күпчелек халык Түгәрәк Аланны Круглое поле исеме белән генә белә. Корбан гаете көнендә анда хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Көндезге намаз вакытында бистә мәчетендә халык әллә ни күп түгел иде. Алар арасында берничә малай булуы, шулардан Салават Муртазинның азан әйтүе кызыксыну уятты. Корбан ашына кадәр малайлар Ринат Задиханов, Шакир Наилов алда әйткән Салават белән сөйләшеп алабыз. Түбәтәйләр килгән сез менә шушы дин юлына ничегрәк кереп киттегезне хәтерлисезме инде?
Әзрәк кенә хәтерлибез. Әни өйрәтте намаз укырга анда.
Менә син бит инде бүген намаз вакытында азан да әйттең. Менә азан әйтергә кем өйрәтте сине?
Азан әйтергә абыем өйрәтте. Төркиягә бардым, анда өйрәттеләр.
Менә сез шушы Түгәрәк Алан малайлар инде. Малайлар менә әйтеп китсәгез иде башта исемнәрегезне, аннан соң инде менә ничек шушы дин юлына кереп киттегез, ни өчен менә бүгенге Корбан гаете көнне мәчеткә килдегез?
Минем исемем Ринат. Миңа Салават әйтте мәчеткә барырга. Монда мин укыйм. Ел көнендә барам укырга.
Минем исемем Шакир. Минем дустым Салават әйтте мәчеткә йөрергә ел көнендә 8-дә. Монда бик әйбәт, азанны укыйсың, өйрәтәләр.
Менә минем белүемчә шушы Түгәрәк Алан авылында бик күп милләт вәкилләре тора икән. Монда керәшеннәр дә бар, урыслар да бар, чегәннәр дә бар, французлар да бар дип әйтәләр инде. Менә шушы инде дин юлына, ислам юлына кереп киткән малайларга менә сүз әйтүчеләр юкмы? Сезне кыерсытмыйлармы менә шушы түбәтәй киеп йөргән өчен мәчеткә килгән өчен?
Ну, кашактыр, әйтәләр анда.
Менә шул түбәтәйләр киеп йөргән өчен әйтәләр мен сезгә.
Әйе. Әйе.
Менә сез аларга нәрсә дип җавап бирәсез инде, җавабыгыз бармы андый кешеләргә?
Андый кешеләргә үзең мондый әйтәм, син завидуешь итәсең.
Без сөйләшкән вакытта мәчет ишек алдына велосипедка утырган бер кеше килеп керде. Туктап сәлам биргәннән соң велосипедка беркетелгән тартмадан берничә төргәк ит алып, аны мәчет имамы Газизулла хәзрәткә тапшырды. Әлеге кеше үктәм, Таиров икән. Бу рәвешле ит таратып йөрүен ул булай аңлатты.
Өзем Өзбекстаннан. 18 ел булам монда яшәгән.
Менә сез велосипедка атланып Курбан ите таратасыз. Ничек менә шуны уйладыгыз?
Атым 47 ел үлеп китте. Шуңа атыма Курбан чалганым яшәү өчен зират көпүренә үтүче курбан чалдым. Ябышып ятмаса, Алла Таала буйырса, дәннәтләрдә булсын. Шулай итеп курбан чалдым. Назир итеп Алла Тааланың ризалыгы белән ватанларга тынычлык берсин, сугышлар булмасын. Арзанчылык булсын, куручылык булмасын. Һәммәсе иминлек булсын, сак-саламат булсын. Кишләр күбенчә килсин мәсҗидләр толсын безгә. Алла буйырганча без мусырман бәндәсбез.
Түгәрәк Алан бистәсендә Курбан бәйрәме көнне пылау пешерү гадәткә кереп килә. Бу эшне Үзбәкстаннан кайтып урнашучыларның берсе Илдус Гайнуллин башлап җибәргән. Егетләр менә әйтеп китсәгез иде, пылауыгыз янмаса инде, күп җирдә менә шушы Курбан ашын итләтәгенә пешерәләр. Сез ни өчен менә шушы пылау пешерергә уйладыгыз?
Без татар халкы, ну, Үзбәкстаннан кайткан. Гомер буе без анда үстек, менә дөнья үзгәрәс, монда кайттык. Ну, тендә традиция шул Курбан бәйрәме ит суеп не пылау пешерәләр. Без дә шул традицияны до сих пор үтәбез. Шаншин үрәнгән шул Үзбәкстанда пылау пешереп Курбан бәйрәме уздырды. Шаншин шул
пылау пешкән учактан ерак түгел, берничә апа казан асып, шулпа кайната. Асия Гафарова фикерен белешәбез. Менә апалар инде анда ир егетләр пылау пешерәләр, сез инде шулпа пешерәсез икән. Менә ничә кешегә хисап тотып пешерәсез?
Бер 60-70 кешегә хисап тотып пешерәбез инде. Бабайлары бер 15-20 штук тора инде кеше килә торгандар. Апаларыбыз безнең күбәү киләләр һәр вакытта да. 50-60 кеше була кайсы елларына. Менә шулай итеп бик зур өстәлләр әзерләп, бик зур бәйрәм итәбез, әлхәмдүлиллаһ шөкер. Аннарысын инде килә алмаганнарга шулпаларны биреп җибәрәбез, банкларга тутырып җибәрәбез. Менә шулай итеп бөтен килә алмаганнарны да, бөтен ниләребезне, чирләребезне дә авыз иттерәбез инде, әлхәмдүлиллаһ. Менә шуның өчен шул 60-70 кешегә ни ясап пешерәбез.
Түгәрәк Алан бистәсе элегелектән начар атлы булды. Чөнки аның тормыш көн күреше шуен юл станция булуы белән бәйле була. 1990 елларда кайсыдыр бер язучы Саба районындагы Шәмәрдән станциясе турында мондый фикерләр әйткән иде. Шәмәрдәндә совет власты булмады. Монда караклар, алып сатарлар, сугыш чукмарлары һәм башка шундыйлар хакимлек итте. Бу сүзләрнең ул чорда түгәрәк Алан бистәсенә дә туры килүе ихтимал, ләкин хәзер халыкның бер өлеше дин ислам юлында. Бу эштә башлап бирүче Газизулла хәзрәт Исрафилов була. Бистәдә татар зираты булдыру, мәчет төзү тарихларын барлап, ул былай ди:
92 елда пенсияга чыктым мин. Пенсияга чыккач, инде башка шундый уйлар килә. Нишләп Круглополеда мәчетебез юк? Зиратта урыслар белән бергә бер капкадан керәдерик. Шуларны уйладым да, шушы аксакаллар оешмасын оештырдым 92 елдан. Мин инде башта зиратны рәтләргә алындым, зиратны бүлдек икегә. Татарлар һәм урыслар айрым булдылар. Аннан соң анда эш беткәч инде мин әйтәм, тагы нинди эшләр бар. Нишләп без бер җиргә җыелып намазлар укымыйбыз дип уйладым. Һәм шушы мәчетне төзергә ният кылдым. Бөтен Круглополеда, менә бөтен тимер юлда эшләүче руководительләр дип әйтим инде, берсе дә кире какмады. Нәрсә сорасам, шуны бирәләр ие, бирделәр. Монда советлар чорында бөтен җирдән шушы КамАЗга, КамАЗ төзергә дип кешеләр килделәр. Шушы Круглополеда күп организацияләр эшләде. Монда нинди генә кеше яшәми, удмуртлар да, французлар да, германнар да, крәшеннәр дә, татарлар да, Ну, барса да бар инде. Теге агым суга шыкырга нишек су жиыла, шулай кеше жиылды. Инде 92-нче елда шуша мәйет булса, мәйе җирләргә шакыралар ие. Хатын-кызлар инде ирләр аны белмәсләр, белмиләр дә, хәзер белмәүчеләр дә бар. Хатын-кызлар кемгә хәер бирергә, кая бирергә дип ирләр һәм кайберләре мәйет өстенә дә куялар ие хәерләрен. Шуннан бер ничә еллар узгач, анды эшләр бетте. Ашка барасың кайбер җирдә, колбасалар да куялар ие, харам колбасалар. Әйткәләгәч, аларны да бетердек иншалла. Хәзер инде берсе дә әйтми, мин бер нәрсә дә белмим дип. Барсы да айра хәләл белән харамны айра беләләр. Күп кенә хатын-кызлар намазга йөриләр, намаз укыйлар, йөрмәгәннәре дә өйдә ашлар уздыралар, авызлар аштыралар Рамазан айында. Корбан айында менә бүген генә инде 7-8 сарык суйылды. Корбаннар шалалар. Һәм Рамазан айында ифтар мәҗлесләре шакыралар, ифтар мәҗлесләре оештыралар. Шуның өчен хәзерге заманда күп милләтле поселок булса да динне беләләр һәм аны үтиләр.
Менә Газизулла хәзрәт инде сезнең ике кешенең берсе дип әйтим инде һәрбер очрашкан кешедә инде үзбәк акценты бар, таҗик акценты бар. Менә алар нилектән шушы якка кайтып урнаштылар?
Хәзер инде Үзбекстан, Таҗикстан, Кыргызстан ул элек безнең Советский Союз ие. Хәзер алар айрым булгач, безнең татар кешеләре, анда торган кешеләр Татарстанга кайттылар. Һәм бик әйбәт үзбекчә, таҗикчә сөйләшәләр. Алар үзләре генә сөйләшкәндә үзбекчә сөйләшәләр. Ну, безнең арада инде татарча сөйләшәләр. Аннан кайткан кешеләр бик күп. Алар барсы да инде менә шушылай җыелышып, плов пешерергә яраталар, мәҗлесләр оештырырга яраталар. Менә без дә хәзер шул темада күрәсез, безнең мәчет ишек алды бик кенә матур. Шушында җыелышып, менә шушы егетләр белән җыелышып, плов пешерәбез, чәйләр эчәбез, бер-беребезнең хәлләребезне белешәбез һәм кереп намаз да укыйбыз.
Курбан байрамы көннәрендә, Чаллы мәчетләрендә, хәер, курбан ашы өмет итеп утыручы марҗа әбиләрендә күрергә туры килсә, түгәрәк алан мәчете тирәсендә мондый күренеш күзәтелмәде.
Курбан гаете көнендә түгәрәк аланда хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Башкортстанда Курбан гаетенә иң күп халык җыелган урыннар башкала Уфаның Лала Тюльпан һәм Ихлас мәчетләре булды. Президент Рустам Хәмитов та шушы ике мәчеткә килде. Хәмитов үзенең бәйрәм котлавында мусульманнарга һәм дини оешмаларга ярдәм вәгъдә итте. Республиканың кайбер урыннарында Курбан гаете үзенчәлекләр белән дә узды. Уфадан Рәмзит Әбүләевне тыңлыйк.
Шишмә районы Сувалкип авылы халкы Курбан гаетен каршылап авылларында зур өмә оештырды. Сувалкип авылы элек-электән Шишмә районында иң зур авылдардан һаналган. Заманында бында 5 мәсҗиттән азан яңгыраган. Инкылап елдары аларга да кагылмай калмаган. Манаралар аударылган, мәсҗит йортларында мәктәп, клуб тарасылган. Җәмгыяттәге үзгәрешләр халыктың кәефенә лә йогынты яһай. Авыл карттары мәсҗит төзү кирәклеген күтәреп сыга.
Олы кешеләр әйттеләр бит, Корбан бәйрәменә моны өлгертик, матур булсын, әйбәт булсын дип. 92-нче елны башлап, 93-нче елны башкардык. Татарыдан килгән сталар бар, мәчет төзүчеләр. Шулай итеп, безнең спонсорларыбыз бик әйбәт булды.
Курбан гаетенә арналган күргәзмә, башкаланың конгресс хол бинасында мусульман дөньясына арналган күргәзмә асылды. Уның авторы билдәле рәссам Васил Ханнанов. Сәнгать останың бунда 30-га якын эше урын алган. Рәссам әйтүенсә, ул әләсәһеннән кумарткы булып пакланган Коръан биттәрен үз эшләренең төп нигезе итеп алган. Тукыма өстенә тистәдән ашу догалар, сүрәләр беркетелгән. Гафури районы Коран елга авылында яшәүсе 10 яшьлек Илназ Әхмәтшин Коръан сүрәләрен тиз ятлау, дин тәгълиматтарын үз алла өйрәнеп намазга баса, дуалар укый.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.
Илназ Ахмәтшин йома намазын укый. 10 яш кенә булуына карамастан, Коръәннең бөтә сүрәләрен яттан белә. Һәр йома мәсҗидкә килеп төшке намазды укып тора. 5 яшыннан ук әсәһенен күреп дуалар өйрәнә башлый. Мәктәптә барып укырга өйрәнгәс, Коръән китабын кулына алып, дин серләренә төшенә һәм намазга баса. Көндәлек намазын калдырмай укып бара. Киләсәктә лә ул дини юлдан бару теләге менән яшәй.
Өфләргә мәдрәсәне бетерергә һәм ошык туган авылыма кайтып, ошо мәсҗиддә хәзрәт булып йөрергә теләйем. Мин ошо мәсҗиддә тагы да зуррак итеп алырга хыялым бар.
Илназның әсәһе Рушания апа әйтүенсә, дингә һөйү уларның нәселеннән килә. Рушания ханым үзе лә улының бу юлдан баруына ыңгай карай.
Олатайым мулла булган, әсәем, ата-әсәем дуалар укып, мин үзем укып, мин Илназлыма укытып, иманлы булһын, тафиклы булһын дип өйрәттем инде. Укыганларын күреп, Лира апаем авылыбызга мәсет халтырайык дип акса бүлде. Бул мәсетте халдыруда барлык авылдаштарыбыз ярдәм иттеләр. Аллага шөкер, уларга рәхмәтлебез.
Илназга ярып дәрестән һуң һәр йома сыныфташтары зур кызыксыну менән мәсеткә килә. Дуалар өйрәнә. Авылдың агынәйләре иманлы, тәүфиклы киләсәк үсеп килә дип куана. Дин әһелләре бул күренеште ыңгай баһалай. Олылар яшьтәргә дөрес тәрбия биргәндә, диндә дөрес юнәлештә үтәсәк дип Башкортстан мусульмандары диния назарат рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт Ниғмәтуллин.
Расул акрам саллаллаһу алейһи ва саллям мөбарәк хадисендә балаларга тәрбия бирүдә дөнья килгәндә үк башларга юл күрсәткән. Ата-әсәне икенче булган бурысы балага тәрбия бирү. Расул акрам саллаллаһу алейһи ва саллям бәләкә вакыттан ук уларга дин дөйрәтергә, иман дөйрәтергә Гилем ятырга буйырган. Шуның өчен алхамда һуңгы елларда безнең бик күп кенә ата-әсәләребез балаларына дини тәрбия бирү өстендә эшләп башланылар.
Илназның үз алла дин серләренә төшенүе, ошы юлда һайлавы һәм Коръән сүрәләрен тил отып алуы Ходайдан бирелгән ти ата-әсәһе. Илназ әле махсус китап ярдәмендә гарәп сәлә өйрәнә башлаган.
Уфадан Рәмзит Әбүләевне тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан хәбәрләрен бүгенге бер сәгатьлек тапшыруыбызның икенче яртысында да дәвам итәрбез. Мәскәүдәге Җәмигъ мәчетенә һәм аның тирәләренә Корбан гаетен бәйрәм итү өчен бүген 70 меңләп кеше җыелды. Мәчеткә сыймаган халык тирә-як урамнарда гыйбадәт кылды. Мәскәүдә соңгы арада мусульманнарга карата ризасызлыкның артуына карамастан, хакимият Корбан гаетенең шәһәрдә тыныч кына үтүен белдерә. Сембернең Тимир юл районы мәчетендә дә Корбан гаетенә җыелучылар күп булды. Алар намаз бүлмәсенә сыймады. Мусульманнарны бәйрәм белән котларга мәчеткә район хакимияте җитәкчелеге дә килде. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер өлкәсе башлыгы Сергей Морозов өлкә мөселманнарын Корбан бәйрәме белән тәбрикләде. Анда өлешчә былай диелә. Бу бәйрәм тынычлык шартларында яшәү, изгелекләр кылу, якыннарын һәм мохтаҗлар турында кайгырту символы булып тора. Өлкәдә яшәүче барча халыклар да нинди дин тотуларына карамастан бу якты бәйрәмне шатланып уртаклаша. Халыклар арасында дуслык һәм үзара ихтирам киләчәктә дә үз җиребездә иминлек һәм яхшы тормышны саклап калырга ярдәм итәчәк. Үзек тәмам. Өмет гәзитендә шулай ук өлкә үзәгендә параллель рәвештә эшләп килүче ике мөфтиебез дә үз тәбрикнәмәләре белән чыктылар. Өлкә үзәге мәхәлләләре тарафыннан танылган мөфти Мөхәммәт хәзрәт Байбикевнең тәбрикнәмәсе Корбан чалуның һәм хакта гәләгә якын булу дигән гыйбарәне аңлатуга багышланган. Шулай ук үзара мәрхәмәтлек, гаделлек, ярдәмчеллек, паклык, юмартлык кебек сифатларны ныгытуга өндәүдән гыйбарәт. Сәүбән хәзрәт Сөләйманов исә Раббымызның рәхмәтенә ирешеп, гаиләләребезгә иминлек, мәхәлләләр арасында татулык теләүгә басым ясый. Өмет гәзите шулай ук Шәйхел Ислам Тәлгат хәзрәт Таҗетдиннең Корбан бәйрәме турында күләмле генә язмасын биргән. Язма менә ничек тәмамлана. Мәрхәмәт, шәфкать иясе Раббым Аллаһ, бер-беребезнең кадерен белеп, дуслык һәм татулыкта, изгелек һәм шәфкатьтә генә узышып, Газиз ватаныбызда яшәүне әйләсен иде. Аллаһ тәбәрәкә вә тәгалә күңелләребез вә гаиләләребезгә, мәхәллә мәчетләребезгә, авыл һәм шәһәрләребезгә, газиз ватаныбызга тынычлык һәм бәрәкәт насип әйләсен. Qurban gayli jümle bizge mübarek bulsun. Vessalamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Ilık tamam. Ülke uzakının Timir Yol rayonu mescidinde uzan Qurban gayetine halık bir kub ziyilgan idi. Namaz zalına sıymaganlar al bulmada basıp bulsa da ibadet kıldılar. İmam Hatip Rafiq Hazret Ali Akbarov da bana bir kanaat.
Ya Rabbim yüzünün rızalığın için şuşu hayırlı, şatlıklı bir Qurban bayramı bilen hemmeleri gizlice tebrik edeyim. Bu meclis bizden indi şimdi zor şatlıklı meclis. Yıldan yıl halıkımız kübeye vara, yıldan yıl arta vara, namazlarımız üteli. Allah'a şükür hemmelerine de şatlık bilen, sağlık selametlik bilen, tavuşla gelip birge birge yaşarga, birge birge ibadetler kılırga hemmelerimizge de nesip kılsın.
Ülke uzakının Kimir Yol rayonu başlığı oran basarı Aleksandr Vitov da tebrik sözü bilen çıktı. Ul bulak sifatında şek şek de alıp kıygan idi.
Bu etop praznika великие цели и идеи, и самое главное, что они основаны на полном нашем понимании друг друга. Возможно, мы иногда бываем все разные, но что нас объединяет, что мы все с вами вместе.
Qurban gayetine ziyilgan halık kütarınki ruhta taralıştı. Qaytkanda şatlıklı keyifleri bilen buluşup.
Сембирде өткен Qurban гаети байрамы турында Айрат Ибрахим сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыру безнең икенче яртысында. Белгечләр АКШ президенты Барак Обаманың бу җомгада башланачак Европа сафары аның өчен зур сынау булачак дигән карашта. Рөхсәтсез курал сатуда гаепләнгән Русия эшкуары Виктор Бут Тайландтан АКШка җибәрелде. Башкортстанда административ тәртип бузулар өчен язалар билгеләүче яңа канун әзерләүче дәвам итә. Кырымдагы яңа парламентның ике комиссиясен татарлар җитәкләячәк. Яңа бер сораштыру мәгълүматларына караганда, Русия халкының 57% чит телләрдә ипи тузлык дәрәҗәдә дә белмей. Бу темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Тайланд хакимиятләре курал сатуда гаепләнеп кулга алынган Россия шкуары Виктор Бутны агышка тапшырды. Россия моны канунсыз дип атады. Тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә Тайланд хакимиятләре моны агышның сәяси басым астында эшләде дилгән. Виктор Бут гаебен кире кага. Hermitage Capital şirkəti юристы Сергей Магницкий үлемен тикшерү дәвам итәчәк, диде Россия прокуратурасының тикшерү комитеты вәкиле Сергей Маркин. Инде булган эш тикшерүнең нәтиҗәләре каршылыклы булып чыкты. Transparency International оешмасы Россия бүлегенең коррупция каршы көрәш үзәге башлыгы Елена Панфилова Магницкий эшен тикшерү өчен бәйсез бер төркем җыярга чакырды. Бүген Магницкий үлеменең бер еллыгы көнендә кайбер көнбатыш илләрдә Сергей өчен гаделлек исемле документаль фильм күрсәтелде. Бүген Киев үзәгендә яңа салым кодексының кабул ителүенә каршылык белдереп 30 меңләп эшмәкәр урам җыены уздырды. Җыенда салым кануны һәм хөкүмәткә каршы шигарьләр күренә дип хәбәр итте Азатлыкның Киевтагы хәбәрчеләре. Бүген яңа салым кодексы өлгесе югары радада тикшерелде. Светлау өлкәсендәге Южная шахтасында җир ишелеп бер эшче һәлак булды. Казанның сәбәпләре тикшерелә. Эш вакытында иминлек кагыйдәләре бозылган дип фаразлана. Иран дәшкы эшләр министрлыгы сөйләшүләрдә катнашкан 6 ил вәкилләре белән 5 декабрьдә очрашу булачагын раслады. Бу көнне Европа берлегенең тышкы сәясәте комиссионеры Кэтрин Эштон тәкъдим иткән иде. Очрашуның кайда үтәчәге әле билгеләнмәгән. Эштон Вена яки Женевада очрашырга тәкъдим итә. Тәхран вәкиле сөйләшүләрнең Истанбулда үтүен тели. Иран бу сөйләшүләргә Төркияне дә җәлеп итмәкче. Австрия башкаласында ачылган мәхкәмә утырышында Умар Исраиловны үтерүдә гаепләнгән 3 кеше комитетле. Чечня президенты Рамзан Кадыровның элеке тән сакчысы булган Исраилов эштән киткәч президентның тәнкыйчесенә әйләнгән иде. Исраилов 27 яшендә Венага килеп, Австриядә сәяси сыйыну сорады. 2009 елның гыйнварында Исраилов үтерелде. Брюссельдә Европа берлегенең финанс министрлары бүген Ирландиядәге кризис турында сөйләшер өчен җыелды. Бюджетында зур дефициты булган Ирландия читтән ярдәм кирәген кире кага. Белгечләр моны 25 ноябрь үтәчәк сайлау алдыннан хөкүмәтнең халык алдында финанс хәленең начар булганын күрсәтергә теләмәү дип аңлата. Британия мәгълүмәт чаралары хөкүмәтнең Гуантанамының элекке тоткыннарына миллионлаган фунт стерлинг түләргә мәҗбүр калу ихтималы турында белдерде. Гуантанамада гаепсез тотылган Британия ватандашлары һәм илдә яшәү хукугына ия булган тоткыннар хөкүмәтне төрмәдәге азаплаулар турында белеп бернинди чаралар күрмәүдә гаепле. Бүген парламентта бу эш турында махсус тыңлаулар үтте.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Әлегенә 10 көнлек Азия сәфәрен тәмамлаган АҚШ президенты Барак Обама инде Европа сәфәренә әзерләнә. Җомга көнне ул НАТО һәм Европа берлеге җитәкчеләре белән очрашачак. Белгечләр Европа сәфәре вакытында Обаманы зур сынау көтә дигән карашта. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
АҚШ-та илешендә сәяси көчсезлек хөкем сөргәндә моның тәэсире чит илләрдә дә сизелә. Шулайда Европа рәсмиләре белән булачак очрашуда Обаманың илешендәге үзгәрешләргә карамыйча үз позициясын яклавы кирәк. АҚШ Афганистандагы сугыштан алып икътисади чараларга кадәр һәр өлкәдә биректашлары белән бергә яхшырак хезмәттәшлек итә һәм бу шулай дәвам итәчәк. Европа сәфәре вакытында Обама алдында АҚШның бу умтылышын күрсәтеп, биректаш илләренә моңа ышандыру бурычы тора. Ләкин АҚШның халыкара җәмәгатьчелек алдындагы көчле тәэсиренең әле дәвам итүен испатлау Обама өчен бер дә ансат булмаячак. Европалылар Обаманың хакимияттәге көченең кимеуен сизә. Европа мөнәсәбәтләре белгече Сәлим Мәкнамара фикеренчә, Обама АҚШның Европа өчен мөһим булуын гына түгел, Европаның да АҚШ өчен бик кирәк булуын күрсәтүе кирәк дигән карашта. 2 ел элек президентлыкка сайланган вакытта Европада Обамага карата караш шактый уңай иде. Обамага булган мөхәббәт, Обамания бу кыйтырада популярлашты. Алар американ хыялының Обама белән тормышка ашашагына ышанды. Шулай да Обама вазифага килгәннән бирле Европага 5 тапкыр барса да, аның соңгы вакытта Азия илләре белән күбрәк мауга башлавы күзәтелде. 10 көнлек Азия сәфәреннән соң Обаманың кыска вакыт өчен Европага килеп тукталуы Европалы күзәтүчеләр игътибарыннан читтә калмаячак. Европа белән АҚШ арасында икътисади стратегия мәсьәләсендә фикер аермалыгы күзәтелә. Шулай ук АҚШка биректаш илләр үзләренә игътибарның тиешле дәрәҗәдә булмауына борчыла. АҚШ соңгы вакытта Азия илләре белән булган бәйләнешләрнең Европа белән АҚШ арасындагы даими хезмәттәшлеккә зыян китермәячәген әйтә. Ләкин белгечләр соңгы сайлауда республиканнарның җиңүе белән үзләре өмет баглаган икътисади реформалар, климат үзгәрешләре һәм югары дәрәҗәле икътисади бәйләнешләрне ныгыту кебек Европа алдында торган максатларның хәл итүенең инде Обама хакимияте ишен кыенрак булачак дигән карашта тора. Европа һәм НАТО сәясәте белгече Иан Бризезенскийның бүген кайбер мәгълүмәт чараларында дөнья күргән мәкаләсе Обама сәфәре алдыннан Европа АҚШ мөнәсәбәтләренә күзәтү формасында. Автор фикеренчә, АҚШ башлыгы, әгәр АҚШ Европа берлеге арасында хезмәттәшлекне һәм АҚШ җитәкчелегенең андагы ролен җанландырырга теләсә, бер-берсе белән бәйле булган 5 нәрсәне истә тотарга тиеш. Дипсоны. Беренчедән Обама Афганистанда сугышны җиңү өчен зур карарлылык күрсәтергә тиеш. Биредә сугышны җиңәчәгенә ышандыра алмаса, артабан Европаны бу мөһим эштә АҚШка күбрәк ярдәм күрсәтергә күндерү бердә ансат булмаячак. Икенчедән президент Обама Европаның АҚШ стратегиясын нәк үзәгендә булуын күрсәтүе шарт. Өченчедән президентның Европа карашын тамам үзгәртүе кирәк. Трансатлантик мөнәсәбәтләрнең ирек һәм ышанышлы булуы шарт. Дүртенчесе, НАТО җитәкчеләре алдында яңа стратегия төшенчәсен артык арттырып җибәрмәскә тиеш. Бу, НАТОга әгъза булган 28 ил тарафыннан раслануы шарт килешү. Бу адым бары тик АҚШның тәкъдиме белән башкарылмый. НАТОның үз җитәкчеләре шурасы һәм иң мөһиме үз карар кылу органы бар. Бишенчедән, Барак Обаманың берлекнең кайыш кысу сәясәтен тормышка ашырган вакытта саклану өлкәсендә akıllı bir yol haritası bilgilevi şart. Lisabon'da kayışkısu devrinde saklanı mümkünçiliklerin canını tutu için strategiyalar bilgilerge, hizmettaşlıkne, zaman çalıştıru hem saklanı mümkünçiliğin nığıtu kirek. Mündi bir plan bulmasa, bu strategik düşünşe işin kirekle NATO'nun harbi küşün inkar itugüne bulaşak. Digen karışta Avrupa hem NATO siyaseti bilgisi Ian Brzezinski.
AQSh prezidenti Barak Obamaning bu jumg'ada boshlanacak Yevropa safarini matin qorishmas to'xtaldi.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org
Рұқсатсыз құрал сатудағы айыпталған Русия ішқуары Виктор Бут Таиландтан АҚШ-қа жіберілді. Русия мұны қонунсыз деп отады. Русиялы Виктор Бутның есімі бірінші тапқыр мұнан 10 жыл ілік БМО хисабында яңғырады. Құраллар бароны деп жүртілген әлігі кіші қонунсыз құрал сатуда шектенілді. Хисапта әлігі түркімнің Күнияқ Африкада Ангола, Конго, Либерия һәм башка илләрдә сугышчыларны курал белән тәэмин итүе ассызыкланды. Бүген аның Таиландтан АҚШ-ка җибәрелүе һәм Русия реакциясе турында тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйли.
Виктор Бут 2008 елда Таиландта кулга алынды. Бүген Таиланд рәсмиләре аны очкычка утыртып АҚШ-ка юллады. 2 ел Русия Бутны үзенә кайтарыр өчен тырышты. Бүген эшмәкәрнең Кушма Штатларга тапшырылуына Русия тышкы эшләр министрлыгы ачулы белдерү белән җавап бирде.
Считаю это беспрецедентным политическим.
Мин бу гамәлне мәхкәмәсенә һәм Таиланд хөкүмәтенә сәяси басым дип бәялим. Бу моңарчы булмаган гаделсезлекнең бер мисалы. Дәүләтебез Русия ватандашы Виктор Бутка ярдәм итүен дәвам итәчәк.
Государство будем продолжать оказывать все необходимое содействие Виктору Буту как российскому гражданину.
Русия Таиландны АҚШ-ның сәяси басымына бирешүдә гаепләде һәм карарның бик тиз вакыт эчендә кабул ителүе сораулар тудыра диде. Кем соң ул Бут һәм Совет чорында хәрби һава көчләрендә хезмәтендә ниләр белән шөгыльләнгән? Беренче чиратта Бут үзенең йөк очкычларын булдырган. Заманында Африкада аның иң күп очкычлары булуы мәгълүм. Аларның саны 60-тан арткан һәм барысы да Советлар Берлегендә җитештерелгән булган. Виктор Бут турында үлем сатучы дип исемләнгән китап язучы Дуглас Фарбель ул беренче 3 Антонов ышкышын 120 мең долларга 1991 елны сатып алган. Шуннан соң аның ышкыш һәм боралыклары зур тизлек белән арткан. Берләшкән милләтләр оешмасының хисабында күрсәтелгәнчә, Бут ширкәтнең ышкышлары ташламалы тикшерү тәртибе булган илләрнеке дип язылган. Ә бу исә үз чиратында корал ташуда проблемнар тудырмауга ярдәм иткән. Коралны исә ул Украина, Молдова һәм Булгарстаннан алган. Бутны Кушма Штатлар мөрәҗәгате нигезендә 2008 елның мартында Бангкокта кулга алдылар. Ул канунсыз корал сатуда һәм Колумбия инкылап хәрби көчләре төркеменә корал җибәрергә җыенуда шикләнелде. Ләкин 2009 елның августында эшмәкәр гаепле түгел дигән карар чыгарылды һәм Таиланд аны АҚШ-ка бирүдән баш тартты. Әлеге карарны исә Кушма Штатлар кире шикәет итте һәм бу эшне җиңеп чыкты. Шулай итеп 25 августта Таиланд Виктор Бутны Америкага бирәчәк дигән хәбәрләр таралды. Әлеге хәбәр Русиянең ачуын чыгарды. Алар АҚШ Таиланд хөкүмәтенә басым ясаган дип гаепләүләргә ашыкты. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров ул чакта Русия ватандашы буларак Мәскәү Бутны үз иленә кайтару өчен бар тырышлыгын куячагын белдерде. Шулай ук ул Русия ватандашы буларак аңа һәр даим теләктәшлек белдереп килүләрен, аның адвокатлары һәм гаиләсе белән элемтәдә торуында әйткән иде. Күпләр гади Русия ватандашы булган өчен генә Мәскәү җитәкчелегенең Бутны шул кадәр кайгыртуына әлбәттә шикләнеп карады. The Washington Post язуынча, ул чакта югары Русия түрәләре ярдәме һәм яклавы булмаса, корал белән сәүдә итүче Русиянең рәсми яктан яраксыз дип танылган йөк очкычлардан һава флоты булдырган һәм 10 елдан артык транспорт кыйтгасы шилтәрендә хәрәкәт иткән әлге кеше исән калмас, ә бигрәк тә шешәк ата алмас иде. Кайбер белгечләре исә Бутның Русия күзләү хезмәтенә мөнәсәбәте бар һәм Мәскәү шуңа аның язмышы өчен бик борчыла дип саный. Элеке совет хәрби һава кешеләрендә хезмәт иткән 43 яшьлек үлем сатучы буд үз гаепләүләренә кире калган. Аның хатыны Алла Россия телевидениесендә чыгыш ясап, иренең АКШка тапшыру карарын сәяси дип атады. Алла ирен АКШ күзләвеннән яклауны сорап, Таиланд премьер-министры Абхисит Вечначивага мөрәҗәгать иткән булган. Ачык хатта ул иренең Талибанга корал сатмаганын һәм Талибан белән элемтәдә торуда гаепләүнең нигезсез булганын язган иде. Хат бутның Талибан белән бәйле булмаганы турында. 1995 елда Афганстанда тотык итеп алынган ИЛ-76 ышкышы Татарстанда теркәлгән Айрастан ширкәтен милке идеп дип яза Алла. Бут бу ышкыш һәм ашучыларны ул чактагы Афганстан хөкүмәте белән килешү нигезендә анда йөк китерер өчен алып торды. Талиблар Русия ышкышын тотык итеп алганнан соң Виктор Бут Кандахарга дипломатлар белән бергә 7 тапкыр барып кайтты. Тотыкларны азат итү турында Талибан белән сөйләшеп булмагач, аларның качуы турында карар кабул ителде. Бу качуны Виктор Бут оештырды һәм финанслады диелгән аның хатыны Алланың ашык хатында. АКШ Виктор Бутны Колумбия гысянчылары һәм АКШта террорчылар исемлегенә кергән башка төркемнәргә корал сатуда гаепли. Гаепләү нигезле булса, аңа гомерлек төрмә җәзасы яный.
Рөхсәтсез корал сатуда гаепләнгән Россия эшкуары Виктор Бутның Таиландтан АКШка җибәрелүе турында Алсу Кырмаш сөйләде. Башкортстанның элекке хезмәт һәм социаль сәясәт министры Ринат Тимербаев республикада күп санда мәктәпләр салган төзелеш ширкәтеннән кыйммәтле Lexus машинасын ришвәт буларак алуда гаепләнә. Башкортстанда административ тәртип бозулар өчен язалар билгеләүче яңа канун әзерләүше дәвам итә. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Республиканың хезмәт һәм халыкты социаль яклау министрлыгының хәзер инде элекке итәксеһе Ринат Тимербаевка карата җинаять эшенә бәйле яңа мәгълүматлар билдәле булды. Ул ришвәтте Lexus автомобиле менән алуда гаепләнә. Мәктәп төзелешенә дәүләт контрактын чиновник 1 миллион 500 мең сумга баһалаган. Ришвәт бирүченең дә исеме билдәле. Эске эшләр министрлыгының хәбәр итүләренсә, ул республикала барлык мәктәпләрдә лә тиерлек төзеүче Аскеров әфәнде.
Тимербаев Ренат Айратович, будучи заместителем министра образования, получил от директора Уфастроинвест Аскерова взятку в виде автомобиля Lexus 470 2005 года выпуска, который предварительно оценивается где-то в около 1,5 миллиона рублей. Он данный автомобиль он получил за подписание контракта по строительству школы в селе Ярославка Дуванского района на 240 учебных мест.
Башкортстанда штрафтар арта. Административ хокук бозулары өчен түләүләрнең яңа хактары билдәләнәчәк. Ушны исәпкә алып, дәүләт йыелышы корылтайда махсус эшсе төркем оештырылган. Административ хокук бозулар турындагы кодекс проектын әзерләүдә контроль исәп палатасы, юридик һәм башка вәкаләтле органнарның вәкилләре ябай халык катнаша. Интернет селтәренә проект буенча анык тәкъдимләр язган блогерлар да эшсе төркемгә индерелгән ди Башкортстан дәүләт йыелышы корылтай рәисе урынбасары Рафаэль Зинуров.
Кодексның статьяларының редакцияларын яңарту, ягъни юридик телдә әйткәндә бу диспозицияларын тәгаенләү һәм икенчедән һичкез санкцияларын, штраф күләмләрен арттыру.
Рөхсәт ителмәгән урында транспортта юган өчен штрафты 200 мең сум кимәлендә билдәләү карала. Транспортта билетһыз йөргәндәргә лә түләүләр артасак.
Әле без күрәбезсә, законның үтәлеше халык бик ханга хукмы, чөнки штрафтарның ханы бик үк аз күренә.
Яңа проектта сауда өлкәһендәге тәртипһезлекләргә кагылышлы пункттарда байтак. Киске сәгать 11-дән һуң спиртлы эсемлекләр менән сауда итүчеләр, рөхсәт ителмәгән урында һатучылар да матди язаһын икеләтә күләмдә аласак. Элек өйдә самогон кабучыларга гына штраф алынса, киләсәктә вино эшләүче яки бал куючылар да ситтә калмаячак. Уларды 4-5 мең сум штраф көтә.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлык радиосы.
16 ноябрьде Кырымдагы яңа парламент үзенең беренче утырышын уздырып, рәисенә, аның урынбасарларын һәм комиссия җитәкчеләрен сайлады. Милләтләр һәм сүргенгә дучар булган ватандашлар комиссиясен элеккечә Кырым Татар Милли мәҗлесе рәисе урынбасары Ремзи Ильясов җитәкләячәк. Тышкы икътисади бәйләнешләр һәм инвестицияләр сәясәте комиссиясенә рәис итеп Кырымда яшәүче Казан татары Рөстәм Тимергалиев сайланды. Яңа парламент белән Акмәчеттән Диләвар Усман таныштыра.
Инде алдан фараз ителгәне кебек 100 депутаттан торган Кырым Югары Радасы рәисе итеп иске рәис Владимир Константинов сайланды. Аның ике урынбасары итеп регионнар фиркасы әгъзалары Константин Бахаров һәм Григорий Иовкә сайландылар. Җитәкче органнарны, комиссия рәисләрен депутатлар пакет рәвешендә тавыш биреп сайлаганнар. Димәк, кадр мәсьәләләре алдан сөйләшүләр нәтиҗәсендә хәл ителгән. Һәм бу кадр мәсьәләсе өчен 91 депутатның 89-ы тавыш биргән. Кырым татар депутатлары бер комиссияны саклап кала алганнар. Милләтләр һәм сөргенгә дөчар булган гражданнарның эшләре буенча комиссияны мәҗлес рәисенең урынбасары Ремзи Ильясов җитәкләячәк. Раданың узган чакырылышында да бу комиссиягә ул рәислек иткән иде. Әмин Абмеджит Сулейманов җитәкләгән авылның социаль тәрәккыяты буенча комиссиягә инде башка сиясәт кешенең вәкиле рәис итеп сайланган. Тышкы икътисади элемтәләр һәм инвестицияләр сиясәте комиссиясенә рәис итеп Рустам Тимергалиев сайланган. Рустам Кырымдагы Идел буе татарларының Идел ассоциациясе рәисе Идел Тимергалиевның улы була. Шулай итеп, Кырым Югары Радасында булган 12 комиссиядән икесене татарлар җитәкләячәк. Кырымның министрлар шурасы рәисе итеп элеккеге рәис Василий Джарпы билгеләнде. Шунда әйтергә кирәк. Бөтен кадр алмашуларны Кырымда март айыннан башлап Василий Джарпы хәл итә. Луганск өлкәсе Макеевка шәһәреннән килгән Джарпы Кырымдагы регионнар фиркасы рәисе президент Януковичның кешесе була. Җирле сайлауларда Кырым парламентына 100 депутаттан 80-не регионнар фиркасы исемлегеннән узды. Бу эштә Василий Джартының өлеше зур. Ул җитәкләгән Кырым хөкүмәтендә дә үзгәрешләр булды. Мәҗлес тәкъдим иткән Кырым татар намзәтләреннән үз урыннарны вице-премьер Азиз Абдуллаев, Роскомнадзор рәисе Эдем Дудаков саклап кала алдылар. Әмин информация буенча комитетның башы Шевкет Деметов вазифасыннан китте. Министр һәм комитет рәисләре урынбасарлары булган 10-га якын Кырым татарлары урыннарында калырмы, юкмы әле билгеле түгел. Үзенең бер матбугат очрашуында Василий Джарты хөкүмәттә эшләячәк кешеләрне конкурс аша милләтенә карамыйча кабул итәчәкбез дигән иде. Шунда әйтергә кирәк, бүген Кырымда кадр мәсьәләләре сайлаулар нәтиҗәләре нигезендә хәл ителә, ә икенче яктан Югары Радага 80 депутатны уздырган регионнар фиркасы кадр мәсьәләләрен фирка утырышларында хәл иткәне беркем өчен Кырымда инде сер түгел. Рухжәтләре буенча барган корылта исемлегеннән бу юлы Кырым Югары Радасына 5 Кырым татар намзаты узды. Тагын 2 Кырым татар депутаты Линдун Безазиев һәм Эдип Гафаров Кырым Югары Радасына регионнар фиркасыннан мажоритар округлардан уздылар. Район һәм шәһәр шураларына 110 Кырым татар депутаты узган, 21 Кырым татар намзаты исә авыл шурасы башы итеп сайланган. Гомумән Кырым татарлары 1000-гә якын депутатны уздыра алганнар төрле шураларга. Аларның күпчелеге авыл шураларына сайланган. Регионнар фиркасы исемлеге өчен Кырымда 290 мең тавыш бирелгән булса, Курултай рух исемлеге өчен 50 мең сайлаучы тавыш бирген. Курултай рух бу сайлауларда регионнар һәм коммунистлар фиркасыннан соң 3-нче урынны яулап алган. Бу сайлаулар искечә тик пропорциональ рәвештә фирка исемлекләре нигезендә уздырылган булса, иде Кырым татарлар парламентта 5 депутат урынына 15 депутат уздыра алыр иделәр, диде Рифат Чубаров. Әмма бу юлы сайлаулар 50-гә 50 узды, ягъни депутатларның 50% мажоритар, тагын 50% исемлекләр буенча сайланды. Мажоритар округларда булган 50 депутат урынынан регионнар фиркасы 48-ндә үз нәмзәтләренә уздыра алган. Кырым татарлар себелеп яшәгәннәре сәбәбеннән мажоритар округларның берсендә алар күпчелеген тәшкил итмәгәннәре, аның өчен мажоритар округларда корылтай рух чакырган бер генә кырым татар депутаты да сайланмады. Шулай итеп сайлаулар узды. Югары раданың җитәкчеләре, хөкүмәт рәисе, министрлар да сайланды. Кырымда бөтен хакимият органнары хәзер тулысынча регионнар фиркасы кулында.
Кырымдагы яңа парламент белән Ак мәчеттән Диләвәр Усман таныштырды. Җәмәгатьчелек фикерен белешү вакыты мәгълүматларына караган, вакыфы мәгълүматларына караганда, Россия халкының 57% чит телләрдә ипи тузлык дәрәҗәдә дә белми. Озатлык хәбәрчесе дә Казан урамында чит телләрне белү-белмәү һәм куллану турында сораштыру үткәрде. Бу күләмле һәм тирән сораштыру булмаса да, җаваплардан вазгыятьне бераз чамаларга була. Өлкән һәм уртан буын кешеләре чит телләрне белми һәм кирәксенми. Яшьләр исә өйрәнә һәм аны чит илләрдә дә Казанда да кулланырга җыена. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Җәмәгатьчелек фикерен белешүче фонд мәгълүматларына караганда, Россия халкының 57% чит телләрдә ипи тузлык дәрәҗәдә дә белми. Алар урамдагы илме күрсәткечләрне, баш исемнәрне укый алмый, иң гади текстны да аңламый. Инглиз телендәге иң гади сүзләрне 29% Россия кешесе генә белә, 12% алманча, башка телләрдә 2-3% кеше сукалый. Бу сораштыруга караганда, Россия шәһәрләре арасында инглиз телен иң күп белүчеләр Мәскәү булып чыкты. Русия башкаласында һәр икенче җавап бирүче инглизчә сөйләшүен әйткән. Шулай ук Камчаткада, Сахалин һәм Агаданда да инглиз телен белүчеләр шактый. Бик аз дәрәҗәдә белгән төбәкләр исемлегенә Мордовия Республикасы, Төмән өлкәсе, Оренбур һәм Яхут автоном өлкәләре кергән. Шул ук вакытта эшкә яллаучы кадр агентлыклары инглиз һәм башка телләрне белү эшкә урнашу шансларын арттыра һәм хезмәткәрнең эш хакын күтәрә дип белдереп килә. Җитәкчеләргә, инженер, сату менеджерларына һәм секретарларга чит телне белү кирәк. Эш вазифаларын башкарганда чит телне куллану бик кирәк булмаса да, инглизчә яки башка телдә сөйләшү хезмәткәренең зыялы һәм һөнәрендә югары осталык камтылуын күрсәтәчәк дип саный кадрлар агентлыклары җитәкчеләре. Аларның фикерен Finam.ru агентлыгы китерә. Җәмәгатьчелек фикерен өйрәнүче фонд белгечләре Татарстанда сораштыру үткәрмәгән. Азатлык радиосы Казанның Баумын урамына чыгып, берничә кешегә чит телләрне белү-белмәү, аны ни дәрәҗәдә куллану. Менә Баумын урамында очраган урта яшьтәге бер абый һәм яшь егет фикере. Чит телләр беләсезме?
Юк, белмим.
Белмисезме? А чит телдә булганыгыз бармы?
Юк.
Барасызмы, Марасовкадамы?
Юк. Барабыз. Авыл җирнеке.
Гарәп телен беләбез. Инглиз телен, рус, татар, чуваш телләрен.
Ни өчен ирәндегез бу телләрне?
Кирәк. Уку өчен кирәк шулай ук.
Эшкә урнашу өчен кирәкме?
Эш өчен әйбәттә, компьютерлар, яңа технологияләр кулланып, һәммәсенә дә.
Шулай ук Баумын урамында Азатлык радиосы хәбәрчесе соравына җавап биргәндә, өлкән яшьтәге бер ханым чит телне белмәвен һәм моңарча кирәксенмәвен әйтте. Әмма аның кечкенә оныгы инглизчә өйрәнмәкче икән.
Иностранным языком владеете?
Нет.
Нет? А за границей были?
Да. Где едешь в составе группы, там тебя уже везут куда надо. Ну, может быть, сейчас это нужно, может быть.
Есть желание у вас вообще учить иностранный? Ну, хоть минимальный, как
ну, сейчас уже.
У меня да. Ну, чтобы потом, ну, когда мы в старших классах будем, так лучше будет. Ну, я уже в третьем классе, надо уже учить.
Макдональдс эшләүче сатучы кыз инглизчә белүен һәм аны эш урынында да куллануын хәбәр итте.
Английский только.
Инглизчә тагы.
Татарский, все.
Инглизчә нигә өйрәнәсез? Ни өчен?
В школе учили, потому что.
Кирәкме мен Казанда яшәгәндә, кирәкме инглизчә?
Ну, кирәк, кирәк. Иностранецлар күбеш.
Баумын урамында очраган урта яшьтәге бер пар телләрне белмәвен һәм бер дә кирәксенмәвен әйтте.
Никакие нет. Не хотите?
Нет.
Вообще язык изучать?
Нет, нет, спасибо.
Не нужно?
Не ваш возраст.
Бер студент егет 2013 елгы универсиаданың якынлашуын, шуңа инглизчә һәм киләчәктә алманча өйрәнергә теләвен хәбәр итте. Ул шулай ук татарча белгәнгә бераз төркчә дә сукалау турында әйтте.
Очень английский. Перспективы немецкие. Ну, просто это нужно, тем более университет скоро. Но так как татарин и все такое, а турецкий немножко владеем. Кичкене чактан инде икенче класстан бирле өйрәтәләр, кирәк, кирәк дип. Кирәк инде, кирәк чыгар. Барыбер.
Күпләр телләрне өйрәнмәүне, аны бер дә куллану даирәсе булмау, кирәксенмәү белән аңлата. Әмма республикадағы халық шет илләргә соңгы елларда күп йөри башлады. Татарстандагы бик күп туристик ширкәтләр Төркия, Мисырда бик күп кешене ял итеп кайтарды инде. Анда баручылар һаваланы, кунахана, кибетләрдә эпитозлык кына инглишә белергә кирәклеген аңлап кайта. Әмма телләр өйрәнәсе урынына Россия туристлары инде төрек һәм гарәпләрне урысча өйрәтеп бетергән. Кибетләрдә сатулашканда саннарны кагазгә язып, ымлап, куллар булгап аңлашалар. Кунаханәдә бүлмә өчен бәхәскә керергә туры килсә, инглишә белгән балаларын ярдәмгә чакыралар икән. Төркиядә ял иткәндә татарларга татарча белү ярдәм итә. Әмма чит ил кешеләре белән танышып, сөйләшеп утырырга теләкләре туса, сөйләшү килеп чыкмый. Мәктәптә телне яхшылап өйрәнәсе калган икән аны дип әйтүчеләр була. Казанда хәзер чит ил кешеләре дә торган саен күбрәк очрый. Халыкара конференция, ярышлар үтә, сәяхәт итүче туристлар, дөнья күреп йөрүче өлкән яшьтәге чит ил пенсионерлары да торган саен күбрәк килә башлады. Нәтиҗәдә хезмәт күрсәтү өлкәсенә дә инглиз теле әкренләп үтеп керә башлады. Шәһәр үзәгендәге кафеларда да ара-тирә инглиз телендәге менюлар очрый. Ресторан, кафеларда хезмәт күрсәтүчеләр булып, гадәттә яшьләр эшли. Алар арасында мәктәп дәрәҗәсендә булса да, инглизчә сөйләшүчеләр табыла. Төрек кафелары хуҗалары җирле хезмәткәрләрен төрекчә дә өйрәтә. Кунаханәләрдә хыш югы, килүчеләрне каршы алучы бүлмәләргә урнаштыручы хезмәткәрләр инглишә сөйләшә белә. Татарстанда хәзер чит ил капиталы кергән ширкәтләр дә бар, бигрәк тә Чаллы, Алабуга, Түбән Кама якларында. Анда зур корылышларга чит ил белгечләре килә. Чит ил җиһазлары кайтарыла. Заманча кунаханәләр төзелә. Бизнеста чит ил эшмәкәрләре белән эш итәргә туры килә. Бу вакытта җирле хезмәткәрләргә мәктәптә, югары уку йортларында өйрәнгән телләрен кулланырга җай чыга да инде. Татарстан дөньяга ачыла барса һәм чит илләрдә күпмедер танылса, республикада да чит телләрне белү артачак дип фаразлап була.
Казаннан Бике Тимирова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Сезгә исәнлек, иминлек телибез. Сау булыгыз.